Kumekucha Afrika.
Hujambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa mara nyingine tena, ambao tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na redio zetu shirika kote katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwa leo ni Jumatatu, Machi 2 mwaka 2020. Karibuni.
Naam, na katika matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi leo tunakuarifu kuwa hali ya usalama inatia wasiwasi kufuatia mauaji yanayoendelea katika eneo la Beni, watu wahama makazi yao.
Wamelunguza pikipiki moja kuwa watu tano, wanatoa sehemu za mwili mbalimbali, wanabeba viungo vya shingo.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa kampeni za uchaguzi zinapamba moto hapa Marekani. Majo yote yanaelekea katika Super Tuesday. Je, nini kitarajiwe katika siku hii?
Super Tuesday mwishowe sana sana ndiye aliyepewa kipaumbele cha kuwakilisha upande wa wanademokrat kwa uchaguzi mkuu.
Ni vidokezo tu vya matangazo yetu ya leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC, lakini kaa tayari, Sunday Shumari anakusomea habari za dunia.
Na katika habari za dunia, Italia Jumapili iliripoti kuongezeka kwa 50% kwa idadi ya kesi mpya za ugonjwa wa homa ya corona katika siku moja tu, huko vijiji vipashavyo 11 na miji ikimewekwa chini ya karantini. Huko ukiwa na karibu kesi 1,700 zilizothibitishwa na vifo 34, Italia ndio nchi iliyogubikwa na ugonjwa huu kwa kiasi kikubwa zaidi barani Ulaya kwa sasa. Mamlaka nchini Italia inasema inatarajia idadi ya kesi kuongezeka, wakisema kwamba virusi vina kipindi cha siku 14 kujitokeza, na kwa sababu ya muda pia inachukua ili kuweza kuchukua hatua za kujilinda. Italia pia ina idadi kubwa ya wazee. Wataalamu wa afya wanasema watu wenye umri wa miaka 65 na zaidi ni miongoni mwa walio hatarini zaidi kuambukizwa na virusi hivyo vya corona. Afrika Kusini inatarajiwa kuondoa raia wake 151 walio katika mji wa Wuhan, China, kufuatia mlipuko wa kirusi cha corona unaoongezeka kote duniani, maafisa wamesema. Afrika Kusini itafanya utaratibu huo kwa kutumia operesheni za kijeshi, ambapo italazimu raia hao kuwekwa karantini kwa siku 21 baada ya kuwasili nchini kwao, amesema hayo waziri wa afya Zweli Mkhize. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, raia wote watakaorejea wana afya nzuri na wamepimwa kuangaliwa kama wameambukizwa ugonjwa wa homa ya corona. Afrika Kusini ni ya kwanza katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara kuondoa raia wake kutoka China na maeneo yaliyoathiriwa. Uamuzi huo unafuatia maombi kutoka kwa familia zao wakitaka wapendwa hao kuondolewa katika mji ambao mlipuko wa corona ulianzia. Hata hivyo, Afrika Kusini haijarekodi maambukizi yoyote ya corona hadi sasa, lakini maafisa wanasema ni vyema kuchukua tahadhari. Watu wapatao milioni 2 raia wa Somalia kwenye diaspora wana jukumu kubwa la kuchukua wakati nchi hiyo ya pembe ya Afrika ikijenga tena uchumi wake na kuweka upya mahusiano makubwa na taasisi za kimataifa baada ya miongo mitatu kama serikali hiyo ilishindwa, alisema waziri wa fedha wa Somalia. Kwa muda mrefu ikiwa na deni la dola bilioni 5.3, Somalia ipo katika mchakato wa kupata msamaha wa deni hilo kubwa na Benki ya Dunia, taasisi ya kimataifa ya fedha duniani IMF na taasisi zingine kubwa, baada ya karibu miongo mitatu ya vita vya ukoo, njaa na mashambulizi ya mara kwa mara ya kundi la wanamgambo la Al-Qaeda lenye mahusiano na kundi la Al-Shabaab. Waziri wa fedha wa Somalia, Abdulrahman Duale Bile, ambaye kwa muda mrefu amekuwa ni mwanachama wa diaspora, atakamilisha msamaha wa makubaliano ya deni siku ya Jumatatu na Benki ya Maendeleo ya Afrika huko Abidjan. Hatua nyingine muhimu wakati Somalia ikamilisha kurekebisha uhusiano wake na ulimwengu wote. Na bado hali ya wasiwasi imeendelea kutanda Nigeria baada ya nchi hiyo kutangaza kesi ya kwanza ya maambukizo ya kirusi cha corona. Waziri wa afya wa Nigeria, Usagi Ehanire, alisema raia wa Italia aliingia Nigeria baada ya kutembelea nchini kwake siku za usoni. Siku mbili baada ya kurudi kutoka Italia, alikuwa na homa na baada ya kupimwa, alikutwa dalili za virusi vya corona. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Atahengbe, anaripoti zaidi.
Kwa habari ya muda sasa, wastari wa afya wa Nigeria walikuwa wakiangalia uwezekano uliopo kwa virusi vya corona kuingia Nigeria na hatua za serikali kuweza kulinda usalama wa raia kutoambukizwa. Hangaiko wao ni kwa sababu ya hali mbaya ya utoaji afya na usafi wa jamii pamoja na hali mjini ambaye kuna watu wengi sana. Miongoni mwao ni idadi kubwa ya wale wasio na elimu. Huyu mzungu Mwitalia aliporudi kutoka safari kwa nchi yake na siku mbili baadaye kufika stesheni yake ya kikazi, alikuwa na homa. Waziri wa afya wa Nigeria, Usagi Ehanire, alieleza kwamba kwa sababu inachukua muda kabla ya virusi vya corona kuonyeshwa na mgonjwa, mwenye virusi anaweza kusafiri popote katika muda huu bila hali yake kujulikana. Waziri wa afya wa jimbo la Lagos, Professor Akin Abayomi, alieleza hatua zilizochukuliwa mara aliporudishwa Lagos. Sasa serikali imeanza kuchunguza kila mtu anayejulikana kuhusika na mzungu huyu ili kujua hali yao ya afya. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na rais wa Cameroon Paul Biya walikubaliana Jumapili na mwenzake wa Faransa Emmanuel Macron kwamba uchunguzi muhimu usiofungamana upande wote unahitajika baada ya watu wenye bunduki kuwa watu wapatao 22 katika kijiji kimoja katikati ya mashambulizi ya waasi waliojitenga mwezi uliopita, ofisi ya rais wa Faransa ilieleza. Viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu juu ya shambulio la Februari 14 katika kijiji kimoja magharibi mwa Cameroon ambapo watu wenye bunduki wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kuficha nyuso zao walipiga risasi wanawake na watoto na kuchoma wengine ndani ya nyumba zao. Walikubaliana uchunguzi usiofungamana upande wote unahitajika katika kukabiliana na vurugu zilizofanywa dhidi ya raia katika kijiji cha Nangurba katika mkoa wa kaskazini magharibi, ofisi ya rais wa Faransa ilieleza katika taarifa yake. Spika wa bunge la Guinea-Bissau aliondoa madai yake ya rais Jumapili, akielezea hatari ya uwezekano wa vita vya wenyewe kwa wenyewe siku mbili tu baada ya wabunge kumtangaza yeye kama rais wa mpito ili kumpinga mshindi rasmi wa kiti cha rais wa uchaguzi wa Desemba wa nchi hiyo uliokuwa na mzozo. Kujiondoka ghafla kwa Cipriano Kasama ilikuwa ni mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo tangu uchaguzi wa duru ya pili wa Desemba 29 ambao ulimaanisha kuweka msitari kutokana na miaka mingi ya machafuko ya kitaasisi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Tume ya kitaifa ya uchaguzi imerudia mara kadhaa kumtangaza mkuu wa zamani wa jeshi Umaro Sissoco Embalo kama mshindi wa kura na rais anayemaliza muda wake Jose Mario Vaz alimkabidhi madaraka katika sherehe ya kuapishwa siku ya Alhamisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya uchaguzi wa awali uliofanyika Jumamosi katika jimbo la South Carolina hapa Marekani wa kumtafuta mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, macho yote sasa yanaangazia siku nyingine yenye umuhimu mkubwa katika mchakato huo. Kesho Jumanne, ambayo ni maarufu kama Super Tuesday, wapiga kura wa majimbo 14 wataamua ni nani wangependa ateuliwe kama mgombea. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Kufuatia uchaguzi wa awali katika majimbo mane, Iowa, New Hampshire, Nevada na South Carolina, mchakato huo sasa unaingia awamu mpya na muhimu ambapo wapiga kura katika majimbo 18 wataamua mwelekeo wa kisiasa wa chama cha Democratic. Ni siku ambapo majimbo mengi zaidi yatapiga kura za awali kwa wakati mmoja, na matokeo yake yanatarajiwa kutoa picha halisi kuelekea kwa kinyang'anyiro cha mwezi Novemba. Majimbo ya Alabama, Massachusetts, Arkansas, California, Colorado na Maine ni kati ya yale yatakayopiga kura. Mengine ni Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia na American Samoa. Kesho pia ni muhimu kwa sababu ya idadi ya wajumbe wanaoshindaniwa, kwani baadhi ya majimbo yenye idadi kubwa zaidi ya watu yakiwemo California na Texas yatapiga kura. Ni baada ya uchaguzi huo ambapo itajulikana kila mgombea atapata wajumbe wangapi kati ya wote 1,344 kutoka majimbo hayo 18, hii ikiwa ni 34% ya wajumbe wote nchini. Hali kadhalika wa Demokrat wanaoishi nje ya nchi wataanza kupiga kura kesho Jumanne na wataendelea na zoezi hilo hadi tarehe 10 mwezi huu. Joe Biden akionekana mwenye hamasa kubwa baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa South Carolina, anasema ana matumaini kwenye majimbo hayo.
Just days ago, the press and the pundits have declared this candidacy dead.
Siku chache zilizopita, vyombo vya habari na wachambuzi walisema ugombea wangu umekwisha. Lakini sasa kwa sababu ya nyote nyinyi, kitovu cha chama cha Democratic, tumeshinda. Na tumeshinda kwa kishindo kwa sababu yenu.
Kwa mara ya kwanza katika mchakato huu wa chaguzi za awali, jina la mgombea uraisi bilionea Michael Bloomberg litakuwa kwenye orodha ya wawaniaji. Hii ni licha ya bilionea mwingine Tom Steyer kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho akisema kwamba haoni ishara yoyote kwamba atashinda katika uchaguzi ujao.
But I said if I didn't see a path to winning, that I'd suspend my campaign.
Lakini nisema kama sitaona njia yangu ya kushinda, basi ningesitisha kampeni yangu, na kwa hakika sioni njia yangu mimi kushinda uraisi.
Wagombea Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar na Tulsi Gabbard bado wana matumaini ya kuipeperusha bendera ya chama hicho, licha ya kwamba baadhi yao hawajafanya vyema kwenye chaguzi nne zilizopita. Huyu hapa Amy Klobuchar.
A lot of people predicted I wouldn't make it through that speech and then they
Wengi walibashiri kwamba singemaliza hotuba yangu ya kutangaza ugombea wa urais. Kisha nilidhani nisingeendelea na azma yangu kupita msimu wa joto na kwamba nisingeenda kwenye midahalo. Lakini huyu mimi hapa tayari kwa Super Tuesday.
Wademokrat walianza na wagombea 29, lakini kufikia jana 22 walikuwa wameshajiondoa. Kwa jumla kuna wajumbe 3,979 wanaoshindaniwa, na mgombea anahitaji angalau wajumbe 1,991 ili kuibuka mshindi moja kwa moja kuelekea kwa mkutano mkuu wa chama cha Democratic ambapo mgombea atatangazwa rasmi. Kwa sasa baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba huenda kusipatikana mshindi wa moja kwa moja kufikia wakati huo. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na hivi sasa basi mwenzangu Sande Shomari ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Meya wa zamani wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ameamua kujitoa katika kinyang'anyiro cha kuwania urais wa Marekani mwaka 2020. Kampeni ya Buttigieg ilitangaza Jumapili jioni kwa ameamua kuchukua hatua hiyo baada ya kumaliza katika nafasi ya 4 huko South Carolina ambako hakupata wajumbe wote. Wakati huo huo, makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alishinda kwa kishindo uchaguzi wa chama hicho huko South Carolina. Anakabiliwa na changamoto mpya kutoka kwa Senator wa Vermont Bernie Sanders wakati majimbo 14 yatakapopiga kura Jumanne katika mashindano ya chama kote nchini Marekani. Biden alikuwa hajawahi kushinda kwenye jimbo lolote katika mbio zake za mara tatu za uraisi hadi Jumamosi, lakini uchunguzi wa maoni kabla ya uchaguzi unaonyesha kwamba Sanders
Jamaa alijitangaza kugombea kupitia chama cha Democrat anaongoza kwa kiasi kikubwa huko California, ambao kuna kura nyingi za wajumbe wa mkutano mkuu ujao wa kitaifa wa uteuzi wa chama cha Democrat katika msimu wa joto katika duru ijayo ya kupiga kura. Rais wa Uturuki Vladimir Putin amesema viwango vya sasa vya mafuta vinakubalika katika shauri kwamba Moscow ipo tayari kukubali kubadilika. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Hali kadhalika matangazo haya pia unaweza kuyapata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tukirudi kwenye habari zetu, kama tulivyodokezea hapo awali kwamba mambo yanaelekea wiki hii hapa Marekani kwenye uchaguzi wa Super Tuesday, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, na kwanza kumuuliza nini hasa maana ya Super Tuesday hapa Marekani na kwa nini inapewa umuhimu mkubwa.
Super Tuesday hapa Marekani, kwa huu mchakato wa kuamua mgombea upande wa wanademokrat, ni mchuano kati ya hawa vigogo wa kisiasa, na hususan inaitwa Super Tuesday manake siku hiyo kuna majimbo mengi sana ambayo yanagombewa kwa uchaguzi huu kwa upande wa wanademokrat. Na umuhimu wa Super Tuesday ni kuashiria kwamba atakayeweza kushinda majimbo mengi Super Tuesday mwishowe sana sana ndiye aliyepewa kipaumbele cha kuweza kupata ile tikiti cha kuwakilisha upande wa wanademokrat kwa uchaguzi mkuu. Kini atakayeweza kushinda majimbo mengi atakuwa na ule mvuto mkubwa wa kuweza kujiongezea hela kwenye kampeni yake, yani kuweza kupata michango zaidi, jina lake litaongezeka kwa umaarufu, na pia atakuwa na majimbo mengi.
Ni kama asilimia ngapi basi hivi mtu huyo anatakiwa awe nazo ili aweze kuonyesha umahiri labda na kupewa kipaumbele zaidi?
Super Tuesday kwa wakati huu majimbo ya sana yatakayokuwa yakiangaziwa ni hapo South Carolina, manake inabidi ya kwamba Joe Biden aweze kujiongezea umaarufu kwenye jimbo hilo. Yeye ndiye anayetazamiwa kutia fora, na akipigwa kichapo na Bernie Sanders huenda uchaguzi wake utakuwa hatarini. Pia kuna jimbo la California na majimbo mengine kama Texas. Wasikilizaji lazima wasisahau ya kwamba huu ni mchuano upande wa Democrat. Upande wa Republican mgombe wao tayari kidesturi huwa ni rais aliye na tikiti cha Republican. Kwa hivyo upande wa Republican ni Donald Trump. Lakini Super Tuesday ndiye itakayoamua baadaye atakayekuwa na kipaumbele kuweza mwishowe kutawazwa kuwa na kuwa mgombea atakayepingana na bwana Trump mwezi wa Novemba.
Na tayari tumeshuhudia chaguzi za awali katika chama hiki cha Democratic katika majimbo ya Iowa, New Hampshire, Nevada na South Carolina. Nini basi ubashiri wako? Unaona mgombea gani ambaye ameonyesha kuwavutia wapiga kura pengine anaweza kainuka kidedea?
Mimi nafikiria kwa wakati huu ni huyu Bernie Sanders. Manake kuna wimbi ambalo liko nyuma yake na kuna wanademokrat wengi hususan vijana ambao wanaamini sana uongozi wa job wa Bernie Sanders. Lakini kwa chama chenyewe vigogo wa chama wangependelea pengine mteuzi awe atakayetawazwa awe huyu Joe Biden, manake yeye ana umaarufu uzoefu kwa masuala ya kisiasa.
Wengi wanasema kwamba kwenye chama hiki cha Democrat sasa kwamba Bernie Sanders ana sera za kisocialist na pengine zinaweza zikapelekea yeye kushindwa na Donald Trump. Sijui ni kwa nini.
Mimi nafikiria upande wa Republican na upande wa Democrat wapinzani wa bwana Sanders wamejaa, sio kwa upande wa Republican na pia wako kwenye upande wa Democrat. Wakimpiga matope kumuita msocialist ni kujaribu kumpuuza ili kuwauma hapa Marekani watu waogope. Manake hapa Marekani ukiongea mambo ya kisoshalisti watu wanalinganisha hayo na sera za kikomunisti.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda akizungumza Sauti ya Amerika kutoka New York.
Naam, na tukielekea huko mashariki mwa Kongo, hali ya usalama inazidi kushuka na wasiwasi ukiendelea kutanda huko Beni kufuatia mauaji ambayo bado yameendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu na vilevile kwenye mkoa wa jirani wa Ituri ambako watu zaidi ya 20 waliuliwa katika eneo la Mungwalu, kilomita 18 na miji ya Bunia. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Magezi Selse, mbunge wa Beni sekta ya Rwenzori Mbau, asema kwamba watu watano wote wameuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF kwa saa za mchana walipokuwa wakilima shamba zao wakiwa ni wakulima wa kakao katika kijiji cha Halungupa.
Wanamgambo walikuja kupiga wananchi ndani ya shamba na kwenda kuua watu kwenye shamba. Wamelunguza pikipiki moja kuua watu tano, wanatoa sehemu mbalimbali, sehemu za mwili mbalimbali kama vile viungo vya mwili, wanabeba viungo vya shingo kuonesha kama wanaendelea kutoa hoga kubwa wananchi waweze kukimbia eneo hilo la Halungupa.
Ifahamike kwamba Halungupa ilishuhudia mauaji ya watu zaidi ya 10 wiki iliyopita, huku baadhi ya wabunge wakiomba wananchi kujilinda wenyewe, akisema mbunge Jean Baptiste Kasekwa, mbunge wa Goma akiwa katika mji wa Kinshasa.
Kwenye kila kijiji tuone namna gani hao maadui, sababu wanakuja ni kundi kidogo kidogo, wanakuja watu 7 watu 10 wakuja kukimbiza mwingine sawa ile ya Mantima ambapo mlikuwa watu 15,000, 16,000. Tunasema jambo hili halikubalikane, tuone namna gani tujiweke pamoja, tujisaidie wenyewe. Jeshi litakuwa linakuja baadaye kama wale maadui wanakuwa na resistance, lakini sisi wenyewe tukisimama na tunafikiri ni muda ambao sisi wenyewe tuamuke.
Kufuatia hali mbaya ya kiusalama, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ametembelea Beni na kukutana na baadhi ya viongozi wakiwemo viongozi wa wafanyabiashara, vile vile mashirika ya kiraia. Kizito Bini Hangi, kiongozi wa shirika ya kiraia katika mji wa Beni, akiwa miongoni mwao.
Nafuta kuta malipizi, maaskari na maofisa makamanda wenyewe hawafatilia adui wakati adui wakewa watu karibu na makendi zao maeneo ya Beni.
Katika mkoa jirani wa Ituri, watu watatu wameuliwa usiku huu na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF katika kijiji cha Mangangalo, magharibi mwa mji wa Beni, huku mwishoni mwa wiki watu zaidi ya 20 wakiuliwa vile vile katika eneo la Mungwalo na watu wasiojulikana. Magulari Kakule tumezungumza naye kwenye njia ya simu.
Wengi miongoni mwao wameuliwa kwa panga na wengine kwa kupigwa risasi. Ni kulingana na taarifa ambazo tumeweza kupata kwamba ni watu ambao hawajulikani lakini walikuwa wakivalia sare za kijeshi, waliweza wakajipenyeza katika kijiji hiki cha Digene na kuweza kusababisha mauaji haya ya raia wasiokuwa na hatia.
Huku waziri wa ulinzi Ngoi Mukena akisema kwamba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inafanya liwezalo ili amani irudi mashariki mwa Kongo kupitia jeshi lake. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaungana naye Austeri Marivika akiwa huko mashariki mwa Kongo ambako amekutana na wakimbizi wanaokimbia machafuko ya Beni, wote wakiwa ni wakulima na kwa sasa wakiishi katika hali isiyokuwa ya kawaida. Tusikilize taarifa yake.
Kuishi navyo ni magumu, kukosa chakula ya kukula, havana mavazi.
Iber Muhindo, mmoja wa wananchi wa Beni ambaye kwa sasa ni mkimbizi katika jirani wa Butembo ambako anaishi, anasema kwamba hali ya kimaisha inakwenda njia mbaya kwa wakimbizi na vile vile wananchi wa kawaida kwa sababu hawana tena namna ya kujielekeza mashambani.
Taka nzala tu, nalalamika yetu nzala, kulala mubaya, kulala mubaya.
Hivyo nilizungumza naye Rose Kahambutombe Yane, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake katika mji jirani wa Butembo.
Ni kusema vita imesukuma watu wasitumike tena, na wale ambao walikuwa wakifanya biashara hivyo hivyo, barabara ambako wanapita ni ukosefu wa usalama, ni gari zinazochomwa siku baada ya siku, ni watu wanaouliwa siku baada ya siku. Yaani kazi zote zimekataa kabisa. Vita hii imetia watu katika umaskini na imewasukuma katika kutojitegemea tena, na ndio maana naona watu wameteseka, hawajui walilie nani.
Njia vake Suza, ambaye ana watoto wengi wakiwemo watatu wa dada yake aliyeuliwa na waasi katika eneo la Owicha, aishi katika mazingira yasiyo ya kawaida kutokana na vita vinavyoendelea katika maeneo ya Beni hadi sasa.
Malamiko hata mnatusaidia na chakula na watoto, donge watoto wanateseka, watoto tujukua nalala njala, na sie wakubwa wakubwa donge tunateseka kwanja kuvile sana.
Kuna watoto ngapi?
Niko na watoto bangu ni sita, na bademaiji bali mchinjaka ni mbili, na bamamaleki ni tatu.
Huku watoto wake wote wakiwa hawaendi shuleni kwani hana pesa.
Masomo basha barudisha njoni chasema nisepa ikale jua franga kukosa.
Nikiwa katika harakati zangu za kuzunguka hapa na pale, nakutana naye Kahindo Maliro, ambaye alikuwa mkulima katika misitu ya Beni akilima shamba zake, na kwa sasa anapiga kambi katika mji wa Butembo, sehemu ambako anajaribu kutulia.
Nalimaka kumihogo, maragi, mebati, mubai, visiku, mihogo yenyewe iligonjwa. Jole mavita tulikimbia kwa hatuna kila kitu. Kule kwenye tulikuwa, ilikuwa bie kidogo shuna tuko na rimu. Mei siku, ahihi, tunateseka.
Akiomba serikali kurejesha amani katika vijiji vyao, ili aendelee na kilimo, kwani ndiyo uti wa mgongo na ndiyo maisha yake ya kila siku.
Basi wakubwa ilifo mnatusemea, mnatusaidia, mnatusaidia tagisi ya kuishi meha tuko napata kila kitu.
Wakimbizi hao wandani yandani hasa kutoka Beni hawana msaada, kwani wanafikia katika familia za watu ambao vile vile hawajiweze. Kahambu Muole yeye amekubali kuwapokea wakimbizi.
Kuishi nabo ni magumu, kukosa chakula ya kukula, havana mavazi, havana lolote. Niko navatandikia tu ile manini, ile ya kumebota, yenye mnavatandikia.
Hali hii ya wakimbizi katika mji wa Butembo na Beni imeleta hali mbaya na ya wasiwasi kwa wanasiasa, wakiomba serikali kuwajibika kwa haraka. Akisema Leo Tsongo kutoka kata Lafuru mjini Butembo.
Wale watu wamekuwa kwa hali mbaya, wamekuwa ndani ya mateso, na niliwazia kama wakubwa wa inji waweze kuangalia namna gani wataweza kuleta msaada kwa watu kama na hawa, na kuweza kuatia muhali ya vizuri kusudi waweze wakiishi sawa watu, kwani wameteseka, wameacha kila kitu nafasi huko kwenye walitokelea.
Katika siku za usoni, iwapo hakuna suluhisho kwa machafuko ya Beni, kutaibuka njaa pamoja na ugonjwa wa utapiamlo iwapo serikali haitawajibika. Mimi ni Oscar Malivika wa Sauti ya Amerika, jamii na maendeleo, kutoka mashariki mwa Kongo.
Shukrani sana kuendelea kuwa nasi katika matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sandy Shumari anakusomea muktasari wa habari.
Italia Jumapili ripoti kuongezeka kwa 50% kwa idadi mpya kesi mpya za ugonjwa wa homa ya corona katika siku moja tu, huko vijiji 11 na miji ikiwekwa chini ya karantini, ukiwa karibu na kesi 1700 zilizothibitishwa na vifo 34. Italia ndio nchi iliyogubikwa na ugonjwa huu kwa kiasi kikubwa zaidi barani Ulaya kwa sasa. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema viwango vya sasa vya bei ya mafuta vinakubalika, katika ishara inayoonyesha kwamba Moscow ipo tayari kukubali kubadilika wakati wauzaji wakubwa wa mafuta ulimwenguni wanapokusanyika wiki hii huko Vienna kujadili kuzuia ugavi, wakati athari za ugonjwa wa homa ya corona zinapoendelea kuathiri bei na mahitaji ya mafuta ulimwenguni. Afrika Kusini inatarajiwa kuondoa raia wake wapatao 151 walioko katika mji wa Wuhan, China, kufuatia mlipuko wa kirusi cha corona unaoongezeka kote duniani, maafisa wameeleza. Afrika Kusini itafanya utaratibu huo kwa kutumia operesheni za kijeshi ambazo itawalazimu raia hao kuwekwa karantini kwa siku zipatazo 21 baada ya kurejea nchini.
Shukran sana kwa nasi siku ya leo msikilizaji. Matangazo haya yanakuja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Meri Mgawa, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Mwendeshaji wa matangazo ni Dodon Chibaruro. Hapa sote kwa pamoja tunatakieni nyote asubuhi njema.